Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Obamanın dediyi yeni başlanğıc üçün konkret məzmunu Amerika müsəlman dünyasına birgə proqramlar təklif eləyir. Berlin divarının dəmir pərdə simvolunun yıxılmağının 20 illiyidir. O vaxt azərbaycanlılar da öz Berlin divarlarını söhdülər.
O dövrlər cəllabatda Berlin divarının mesajı bütün yerlərdə ziyalı təbəqədə növbət ancaq ondan gedir. Ancaq ondan gedirdi ki, aşılar bəs biz.
Donuz qripinin yayılmağı sürətlənir. Azərbaycan təhlükəyə hazırdır mı? Naxçıvana təyyarə bileti niyə bahalandı? İzahı azal, hökumətin boynunu atır, hökumət azalır. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışaçı. Kontekst isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Bugün Gəncədə dindarlarla polis arasında qarşı durma olub. Gəncədən Gülnur Raqif qızı xəbər verir.
Saat 100 iradələrindən etibarən burada möminlər hamısı Gəncə Şahabbas məscidinin qabağında etiraz aksiyası elədilər. Onların etirazı dünən də olmuşdu, yol kəsməklə bağlı idi. İndi də davam elədilər, onlar bu etirazdan yolu kəsməyə doğru gedirdilər. Həmin vaxtı polislərin daxil elədilər və polislərlə möminlər arasında burada əlbəyaxa olanlar da oldu. Bu əlbəyaxa olandan sonra şəhərin rəisi Rasim Musayev gəldi möminlərin yanına və o bildirdi ki, bu dövlət səviyyəsində baş verən bir prosesdir və biz də gözləyirik ki, nəyisə bir nəticə aldı olsun. Yəni hələ də möminləri sakitləşdirib Rasimlərin buradan getirir.
Gülnur Raqif qızı Gəncədən xəbər verirdi. Dindarların əsas tələbləri ondan ibarət idi ki, azanın aşağı səslə səsləndirilməsi mümkünsüzdür. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri isə deyir ki, Azərbaycanda azanla bağlı məhdudiyyət vətəndaşların rahatlığı üçün qoyulub. Saadət Akif qızı xəbər verir.
Vətəndaşlar azanın səs gücləndirici vasitəsilə verilməsindən narazıdır və biz bunu dəfələrlə axundların və imamların diqqətinə çatdırmışıq. Bunu Azadlıq Radiosuna bildirən Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Urucovun sözlərinə görə, həyata keçirilən tədbirlər gözlənilən nəticəni verməyib və ona görə də onlar hesab edirlər ki, azanın yüksək səslə verilməsi məsələsinin köklü həll olunması zərurəti yaranıb. Hidayət Urucov deyir ki, Dini Komitə azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməməsi tədricən canlı azana keçilməsini məqsədə uyğun sayır.
Saadət Akif qızı. Yerevanda keçirilməsi nəzərdə tutulan Azərbaycan Filmləri Festivalı təxirə salınıb. Festivalın təşkilatçısı Qafqaz Sülh Yaratma Təşəbbüsü Mərkəzinin direktoru Georgi Vanyan Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təxirə salmanın səbəbləri haqqında heç nə bilmir, özünün də cavab almaq istədiyi suallar var. Festivalın 3 gün keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Gələn il Nabucco qaz kəməri layihəsi üçün mühüm olacaq. Bunu layihənin məsləhətçisi Almaniyanın keçmiş xarici işlər naziri Joşka Fischer bildirib. O deyib ki, kəmərin tikintisi üçün sənədlərin 2010-cu ildə imzalanacağı gözlənilir. Bu bəyanat Balqarıstanın xarici işlər nazirinin Nabucco ilə bağlı dedikləri ilə eyni günə təsadüf eləyir. Rumyana Jeleva deyib ki, Sofiya Rusiyanın cənub axını qaz layihəsindən isə Nabucco-ya üstünlük verir. Fischer isə bu iki layihə arasında rəqabətin şişirdilməsinə əleyhinə o bildirib ki, Avropa Birliyinin getdikcə qaza tələbatı artır. Fischer onu da deyib ki, indiyəcən Nabucco layihəsinə şübhə eləyənlər çox idi, amma iyulda Türkiyənin layihəyə imza atmasından sonra artıq Qatar stansiyanı tərk etdi. Türkiyə qərbdən üz döndərməyib və onun İranla yaxın münasibətləri xarici siyasət kursunun dəyişməsi demək deyil, bunu Türkiyənin baş naziri Erdoğan deyib. Opponentləri Erdoğanı İrana səfərinə görə kəskin tənqid edirdilər, xüsusən də Erdoğanın İranın mübahisəli nüvə proqramını müdafiə etməsini. Türkiyənin xarici siyasəti dəyişmir, normallaşır, deyə Erdoğan bildirib. Erdoğan İsraili tənqid etməsinə də aydınlıq gətirib, deyib ki, onlar sadəcə qadın və uşaqların Qəzzada öldürülməsinə etiraz edirlər. və Yordaniya İraqın baş nazirinin keçmiş müavini Tariq Əzdin oğlu Səddama və anası Violet Yusif Nobuda vətəndaşlıq verib, onlar 2003-cü ildə Amerika İraqa hücum eləyəndən bəri Yordaniyada yaşayırlar. Bundan qabaq Tariq Əzdin böyük oğlu və arvadına da vətəndaşlıq verilmişdi. Tariq Əzdin özünü isə insanlığa qarşı cinayətlərdə təqsirli bilib, İraqda həbs eləyiblər, indi də həbsdə qalır, 73 yaşı var. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Birləşmiş Ştatlar müsəlman dünyasına birgə layihələr təklif edir. Hər birinin qiyməti 10 milyonlarla dollar olan bu layihələr təhsili, biznesi, qadınların fəal ictimai-iqtisadi həyata cəlb olunmasını və s.ni əhatə edir. Bunları bugün Mərakeşdə dünya müsəlmanlarına müraciətində Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton deyib. İyun ayında Qahirədə Amerika prezidenti Barack Obama Amerika ilə müsəlmanların münasibətlərində yeni başlanğıc adlandırdığı təşəbbüslə çıxış eləmişdi. İndi Amerika həmin təşəbbüsə konkret məzmun verir. Amerikanın təklif elədiyi addımlar nədir? Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton bildirir ki, Vaşinqton sahibkarlığın müdafiəsi, iqtisadi və təhsil sahəsində yardımlar vasitəsilə müsəlman dünyası ilə münasibətlərini yenidən başlamağa çalışır. Bu barədə Clinton bugün Mərakeşdə keçirilən Ərəb İnkişaf Forumunda çıxışında deyib. Onun bildirdiyinə görə, Birləşmiş Ştatlar elm və texnika sahəsində əməkdaşlıq, qadınların rolunun artırılması, dinlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsi sahəsində yeni proqramlar həyata keçirəcək. İyun ayında Prezident Barack Obama da Qahirədə olarkən, ölkəsinin son illər gərgin olan İslam dünyası ilə münasibətlərini düzəldəcəyinə söz vermişdi. Yeni proqramlar haqqında bir qədər ətraflı məlumat verən Reuters agentliyi yazır ki, gələn ilin əvvəlində Vaşinqtonda müsəlman iş adamlarının iştirakı ilə sahibkarlıq sammiti keçiriləcək. Sahibkarlar və sərmayəçilərin əlaqələrinin qurulması, biznesə yardım xidmətlərinin, məktəblərin əlaqələndirilməsi üçün şəbəkə yaradılması da planlaşdırılır. Qeyri-sabitlik təhlükəsi qarşısında olan Yəməndə iqtisadi imkanların artırılması üçün 76 milyon dollarlıq bir layihə həyata keçiriləcək. İordaniyada gəncləri cinayətkarların və terrorçuların caynağından qurtarmaq üçün də başqa bir 30 milyon dollarlıq proqram var. Hillary Clinton dünən Fələstin probleminə dair müsəlman dünyasının könlünü alan çıxışlar eləyib. O deyib ki, İsrailin Fələstin ərazilərində məskunlaşmanı davam etdirmək planlarını Vaşinqton müdafiə eləmir.
Biz hesab etmirik ki, bu məskunlaşma qanunidir. Biz bunu İsrailə də, ərəblərə də, fələstinlilərə və dünyaya da dəfələrlə demişik.
Bundan əvvəl Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama da İsraildən Fələstin ərazilərində məskunlaşmanı tamamilə dayandırmağı tələb eləmişdi. Hillary Clinton bugün Mərakeşdən Qahirəyə gedib. Sabah o, Misirin prezidenti Hüsnü Mübarəklə görüşəcək. Clintonun Qahirədə də İsrail-Fələstin münaqişəsi barədə çıxışı gözlənir.
Amerikalı müsəlmanlara təklifləri aradakı münasibətlərdə dönüş nöqtəsi ola bilər. Necə ki, 20 il əvvəl Berlin divarının sökülməsi dünyadakı proseslərdə dönüş nöqtəsi oldu. Divarın sökülməyi ilə Şərqi Avropanın kommunist rejimləri yıxılmağa başladı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu il Berlin divarının yıxılmağının 20 ili tamam olur. 1961-ci ildə tikilən divar Berlini iki yerə bölsə də, tezliklə kommunizmdən qalan dünya arasında dəmir pərdənin simvoluna çevrildi. 1989-cu ildə divarın sökülməli ilə həmin dəmir pərdə də götürüldü. Berlin divarının sökülməsi təkcə Avropanı dəyişmədi. Berlin divarı yıxılandan sonra Azərbaycanda da, Naxçıvanda və Cəlilabadda xüsusilə yerli əhali İranla sərhədləri, azərbaycanlıları iki yerə bölən dəmir pərdəni dağıtdılar. Babək Bəkir o vaxt Xalq Cəbhəsinin Cəlilabad rayon şöbəsinin sədri olmuş Miralim Bəhramovla söhbətində həmin günlərə qayıdır.
O dövrlər Cəlilabadda Berlin divanı məsələsi bütün yerlərdə ziyalı təbəqədə, məsələn mən də kiməmdə müəyyən yerlərdə söhbət ancaq ondan gedir. Ancaq ondan gedirdi ki, aşılar bəs biz. Yəni birbaşa onun o faktın təsdiqindən getmirdi. Bəs biz.
Bu o vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Cəlilabad rayon şöbəsinin sədri, İranla sərhəddə tikanlı məftillərin sökülməsi prosesinə başçılıq etmiş Miralim Bəhramovdu. Miralim Bəhramov deyir ki, 1990-cı il yanvarın 4-ü və 5-i Bakıda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin konfransında Nemət Pənahlı ona Cəlilabadda sərhəd dirəklərini sökməyi təklif edib. Artıq buna qədər 1989-cu il dekabrın son günlərində Naxçıvanda sərhəd dirəkləri sökülmüşdü. Miralim Bəhramov deyir ki, onlar sərhəd məftillərinin sökülməsinə yanvarın 18-də başlayıblar. Məhz Cəlilabad Xalq Cəbhəsinin təşəbbüsü ilə Cəlilabad rayonu da daxil olmaqla ətraf 5 rayonun ərazisində sərhəd dirəkləri çıxarılaraq tikanlı məftillər sökülüb.
Elin köməkliyi ilə, orada bu tək cəbhətlərin üçündür. Bu, o vaxtı bilirsiniz və Cəlilabadda əhalinin mütləq əksəriyyəti cəbhə tərəfdarı idi.
Bəs Sovet əsgərləri güllə atmadılar?
Sovet əsgərlərinin gücü çatsaydı güllə də atardı. Mənim düz alnım avtomatik götürüblər onlar.
Sərhəddə.
Sərhəddə deməli bunların baş qərargahları bizim Dələli kəndində olduğumuza görə. Bunların rəhbərliyi ilə üzbəüz gəlmək üçün mən də Dələliyə getmişəm.
Miralim Bəhramov deyir ki, əhalinin çoxluğu və geri çəkilmək istəməməsi hərbçiləri onlarla hesablaşmaq məcburiyyətində qoyub. Orada cəmi 25-30 hərbçi olub və komandanlıqla məsləhətləşmədən sonra hadisəni müşahidə etməklə kifayətləniblər.
İrandan da onlar hamısı yığışıblar. Bir neçə gün əvvəldən bilirlər də bir sərhədə yox. Yığışıblar orada onlar gözləyirlər necə həsrətlə. O sərhəd açılandan sonra bizimkilər qaçırlar o tərəfə. Onlar ki, biraz yarğan idi. Elə bir ki, təpənin başında dururlar. Aşağıda boşluqdur da uçurum kimi. Oradan uzun onlar bizə çatdırmaq üçün necə özlərini açırdılar orada.
Bundan təqribən 20 gün əvvəl 1989-cu il dekabrın 29-unda isə Cəlilabadda Sovet hakimiyyəti devrilmişdi. Rayonun Miralim Bəhramovun rəhbərlik etdiyi təşkilat komitəsi idarə edirdi. Miralim Bəhramov deyir ki, həmin il sentyabrın 13-də Cəlilabadda Qarabağ şüarı ilə keçirilən ilk mitingdə rayon partiya komitəsinin birinci katibinin Lənkərandan gələn qonaqlardan birini sillə ilə vurması müxalifətlə rəsmi orqanlar arasında ciddi uçurum yaratmışdı. Miralim Bəhramov deyir ki, artıq dekabrın əvvəllərindən Cəlilabad birinci katibsiz qalmışdı. Üstəlik Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Bakıda elan etdiyi Ümumi Respublika tətili Cəlilabadda bütün idarə və müəssisələri iflic etmişdi. Miralim Bəhramov deyir ki, onlar İrana girən bütün avtomobilləri Cəlilabad ərazisində saxlamışdılar. Bu da rəsmi başını Cəlilabadla daha sərt dildə danışmağa vadar edir. Miralim Bəhramovun sözlərinə görə dekabrın 28-də Respublikanın müxtəlif yerlərindən gətirilən milis qüvvələri onların çadırlarına basqın edib. Yüzlərlə müxalifət fəalı həbs edilib. Dekabrın 29-da isə əhali milisin atəş açmasına baxmayaraq həm milis idarəsini, həm də rayon partiya komitəsinin binalarını zəbt edib.
Ora salınmış uşaqların lentləri var, necə onları döyüblər orada. Onlar sonra mitingdə göstərirlər də, paltarlarını qaldırıb göstərirlər ki, bədənlərin bizi nə günlərə qoyublar. Qadınlar üzü gətirəcəyib. Analar üzü qəstəcəyib. Bu, bizdə qəbul olunan bilən şeydir. Ona görə də onlar 20 dəqiqədən sonra onları qaçdırmağa üz tutdular, silahlarını atdılar.
Nələr daşınan var? Basın elədi.
Ancaq daşınan, ancaq da. Onlar bizə silahla...
Yaralanan olmaz ki.
Bir nəfər ölüb, necədən yaralanmayıb? İki nəfər orada ölümdür yaralanmışdı. Biri ölüb, biri yaralanıb.
1990-cı il yanvarın son günlərində isə Sovet qoşunları Cəlilabada girir. Həmin il martın 7-sində isə Miralim Bəhramov başdakı mənzilində həbs edilir. 15 ay həbsdə yatan Miralim Bəhramov 1991-ci ildə azadlığa buraxılıb.
1989-cu ildə Xalq Cəbhəsinin Cəlilabad rayon şöbəsinin sədri olmuş Miralim Bəhramovla söhbətin tam variantını Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Berlin divarının sökülməsi ilə başlanan proseslərə, daha doğrusu buna münasibətlərə qayıdaq. Divar yıxılandan 20 il sonra Şərqi Avropa ölkələrinin əhalisi baş vermiş dəyişikliklərdən razıdırlarmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Pew Araşdırma Mərkəzi Berlin divarı dağılandan demək olar ki, dərhal sonra 1991-ci ildə və indi 20 il sonra Şərqi Avropa ölkələrində sorğu keçirib. Ukraynada o vaxt kapitalizmi dəstəkləyən 52% idisə, indi 36%-dir. Bolqarıstanda və Rusiyada isə cavablar kəskin şəkildə cavab verənin yaşından asılıdır. İki Məmmədova qulaq asaq.
Berlin divarının yıxılması və Avropada kommunizm kabusunun çəkilməsinin ardından çoxlar demokratiya və bazar iqtisadiyyatı ilə həyatlarının düzələcəyinə, daha azad və daha yaxşı yaşayacaqlarını ümid edirdilər. Bəs bu ümidlər doğruldumu? İnsanlar nəyə ümid edirdi, nə əldə elədi? Pew Tədqiqatlar Mərkəzinin keçmiş sosialist ölkələrində apardığı sorğuda məhz bu suallara cavab aranıb və alınan nəticələr 1991-ci ildə Berlin divarının yıxılmasından cəmi 2 il sonra aparılan sorğu nəticələri ilə müqayisə edilib. Sorğular ümumilikdə 9 ölkədə, Ukrayna, Rusiya, Litva, Bolqarıstan, Macarıstan, Slovakiya, Çexiya, Polşa və keçmiş Şərqi Almaniyada keçirilib və məlum olub ki, bu yerlərdə demokratiya və bazar iqtisadiyyatına keçid ancaq yaşı 50-yə qədər olanların ürəyincədir. Yaşı 50-dən çox olanlarsa daha az xoşbəxtdilər. Misal üçün, Rusiya və Bolqarıstanda yaşların 3-də 1-i çoxpartiyalı sistemə keçidin xeyri olduğunu düşünüb, 30 yaşına qədər olanların isə 3-də 2-si yeni siyasi sistemi bəyənir. Demokratiya keçiddən ən çox məmnun qalanlar çexlər, polyaklar və Şərqi Almaniyada yaşayanlardır. Demokratiya keçiddən peşman olanlar isə ruslar, balqarlar və ukraynalılar. Ukraynalılar ümumiyyətlə demokratiya və bazar iqtisadiyyatına keçiddən çox peşmandılar. Məsələn, əgər 1991-ci ildə Ukrayna əhalisinin 72% demokratiyanı dəstəkləyirsə, indi belələrinin sayı yarı-bəyar azalıb, 30%-ə düşüb. Əgər 1991-ci ildə hər iki ukraynalıdan biri kapitalizmə keçidə sevinirsə, indi ancaq hər üç ukraynalıdan biri bunu dəstəkləyir. Ukraynalılara baxanda rusların təxminən yarıdan çoxu demokratiya keçiddə məmnun qalıb, tən yarısı isə kapitalizmə keçiddən. Amma Rusiyada 20 illik keçid dövrü millətçilik və imperializm ideyalarını gücləndirib. İndi rusların 54% Rusiya ancaq ruslar üçündür devizini dəstəkləyir, 1991-ci ildə belələrinin sayı yarı bayarı az idi, cəmi 26% idi. Rusların 58% SR-nin dağılmasına hevslənir, 47% Rusiyanın imperiya olmasını təbii hal sayır. Amma 1991-ci ildə SR-nin dağılmasından sonra 3 Rusdan ancaq biri belə danışırdı. Şərqi Avropada da sosializmin nostalgiyası ilə yaşayanların çoxluq təşkil elədiyi ölkələr var. Məsələn, Macarıstan, orada rəyi soruşanların 4-də 3-ü indi 20 il əvvəlkindən pis yaşadığını deyir. Kapitalizmi dəstəkləyənlər isə 1991-ci ildəki 80%-dən indi 46%-ə düşüb. Ukraynalıların 62%, rusların isə 45% sovet vaxtı daha yaxşı yaşadıqlarını deyirlər. Regionun bir çox ölkələrində 1991-ci ilə müqayisədə dəyişən bir şey də var. İndi bir çox yerlərdə 20 il əvvələ görə etnik azlıqlara daha yaxşı münasibət bəsləyirlər, nəinki o vaxtı. Regionun 9 dövlətinin altısında yaşayanlar bugünün ən ağır problemi kimi korrupsiyanı göstərirlər. Ancaq ruslar daha çox narkotiklərdən narahatdır.
Şərqi Avropada, xüsusilə də Ukraynada hazırda əhalini yəqin ki, Berlin divarından çox donuz qripi maraqlandırır. Ukraynada donuz qripi ilə bağlı panika dünyanın diqqətini yenidən donuz qripi epidemiyasına yönəldib. Almaniyada H1N1 xəstələrinin sayının artımı həftədə 3000-ə çatıb. Bundan əvvəl hər həftə 1800 yeni xəstə qeydə alınırdı. Cənubi Koreyada universitetlərə qəbul imtahanları başlanır. Donuz qripinin yayılması təhlükəsinə görə hökumət qəbul imtahanlarını təxirə salmağa düşünür. Monqolistanda at ətinin qiyməti kəskin qalxıb. Cəmaat donuz kalbasası yeməyə qorxur. Bəs Azərbaycana donuz qripi epidemiyası təhlükəsi varmı?
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı noyabrın sonuna Azərbaycana qripə qarşı 170 min dozalıq peyvənd göndərəcək. Bu azdır ya çoxdur? Amerikada bugün açıqlanan son tədqiqata görə uşaqlara donuz qripinə qarşı peyvəndin 2 dozası vurulmalıdır. Azərbaycanda peyvənd işi nə yerdədir? Azərbaycanda nə qədər H1N1 qripi virusuna yoluxan var? Azərbaycan donuz qripi ilə mübarizəyə necə hazırlaşır? Hansı işləri görürlər? O cümlədən maarifləndirmə nə yerdədir? Bütün bunları Kəbiran Dilavərli araşdırır.
Mən bunu bir fəlakət kimi baxıram. Qorxulu bir şeydir.
Əllə görüşmək lazımdır.
Öpüşmək olmaz.
Bizdə bax şey ölkədə var elə bir şey ki, xəstələr nəsən maldır deyirlər.
Ya televizorda deyələr, ya qəzetdə çıxa, ya elan yapışdıralar. Elə bir şey görməmişəm.
Can çox istəyən qorusunuz. Əlinin necə gəlir?
Həkimlər deməlidir, məlumat verməlidir.
Məlumatsızlıq. İnformasiya versinlər də biz nə edəyik, nə ayıraq.
Ukrayna, Rusiya və Türkiyədə H1N1 virusundan ölənlərin sayı artdıqca Azərbaycanda da əhalinin təşvişi artır. Ancaq Səhiyyə Nazirliyinin rəsmiləri deyirlər ki, virus Azərbaycanda təhlükəli həddə deyil. Nazirliyin Sanitariya və Epidemiologiya İdarəsinin rəhbəri Viktor Kasımov deyir ki, ona görə də küçədə xüsusi maska ilə gəzməyə hələ ehtiyac yoxdur.
Epidemioloji vəziyyət ağırlaşanda bəli, ondan istifadə oluna bilər. Nəinki o həd bizdə H1N1 virusu hələ dövr etmir.
Viktor Kasımov deyir ki, noyabrın sonlarında Azərbaycana 170 min vaksin gətiriləcək.
170 minə yaxın doza vaksin daxil olmalıdır. Prioritet qruplarda bu saat müəyyənləşdirilir. Nəzarət hər yerdə aparılır. Xəstələr müayinədən keçir, lazım gəldikdə hospitalizə olunur. Eyni zamanda şübhəli şəxslərdən də laborator müayinəsi üçün nümunələr götürülür.
Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının rəhbəri Qalib Əliyev isə deyir ki, hökumət təxirəsalmaz tədbirlər görməlidir.
Dövlətimiz tərəfindən müvafiq proqram təşkil edilib, ancaq bunu işə salmaqdan söhbət gedir. Bir də ki, indi bu qanun kütləvi informasiya vasitələrində donuz qripi deyilən bu qripə qarşı təbliğat kampaniyası demək olar ki, təşkil edilməyib.
Səhiyyə Nazirliyinin Tan Əleyhinə stansiyasının direktoru Şair Qurbansı deyir ki, virusun geniş yayıldığı ölkələrlə gediş-gəliş əlaqələri sıx olduğundan təhlükə böyükdür.
Rusiya ilə də, Ukrayna ilə də, Türkiyə ilə də gündə minlərlə adam sərhədi tərəf tərəfə keçirlər. Ona görə bu əlbəttə qorxu yaradır.
Şair Qurbanov deyir ki, bu xəstəlik adi qripdən heç nə ilə fərqlənmir. Burada da yüksək hərarət, baş ağrıları, tənəffüs yollarının iltihabı, öskürmə, asqırma, bədəndə əzginlik olur. Ona görə də özündə bu əlamətləri hiss edənlər dərsə, işə, kütləvi yerlərə getməməlidirlər.
İnsanlar çalışmalıdır ki, ümumiyyətlə kütləvi toplantı olan yerlərə getməsinlər. Çalışmalıdır ki, məsələn, əlləri digər insanlarla görüşdükdə və yaxud insanlar daha çox toplandı, məsələn, avtobus pasajarlardan tutdu da. Ona görə çalışmalıdır ki, tez əllərini sabunla və yaxud da ki, dezinfeksiya edici məhlulla yumalıdır. Kim özünü xəstə edirsə, onlar çalışmalıdır ki, ümumiyyətlə kollektivini aralansınlar, evdə otursunlar və həkim çağırsınlar.
Viktor Qasımovsa deyir ki, donuz qripinin əlamətləri adi qripə çox oxşadığına xəstəlik hiss olunan kimi həkimə müraciət etmək lazımdır. Diaqnozu isə yalnız həkim laborator analizlərdən sonra qoya bilər.
O diaqnozu həkim laboratoriya vasitəsilə qoya bilər. Yalnız başqa sözlə o diaqnozu qoymaq olmaz. Poliklinika əlamətlərə baxıb, əgər oxşardırsa simptomları, onda nümunə götürür, göndərir laborator müayinəyə. Yalnız laborator müayinədən sonra o diaqnozu qoymaq olar.
Səhiyyə Nazirliyi bu xəstələr üçün Acir Xəstəlikləri İnstitutunu və 7 sayılı uşaq yoluxucu xəstəxanasını ayırıb. Azərbaycanda H1N1 virusu iyul ayında 2 nəfərdə tapılmışdı. Onlar müalicə olunandan sonra sağalmışdılar. Səhiyyə Nazirliyindən deyirlər ki, hazırda Azərbaycanda bu virusun daşıyıcısı yoxdur.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı dəfələrlə bildirib ki, donuz qripi hələ mutasiya eləyib, ölümcül qripə çevrilməyib. Azərbaycanda donuz qripi yox, quş qripi olanda hökumətdən informasiya almaq mümkün deyildi. Dövlət qurumlarından informasiya almaq probleminə keçək. İnformasiyanı niyə vermirlər? İnformasiya verməyən məmurun cəzalandığını eşidən olubmu? Halbuki 4 il bundan qabaq Azərbaycanda informasiya əldə etmək haqda qanun qəbul olundu. Qanundan sonra vəziyyət nə qədər dəyişib? Bu barədə az sonra.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərkədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hökumət qurumlarının soruşulanda cavab verməli olduqları 4 il əvvəl xüsusi qanunla təsbit olundu. Cavab verməyənlər üçün hətta cəzalar da qoyuldu. Ancaq bu qanun işləyirmi? Artikl 19 təşkilatı Azərbaycanda bilgi hüququnun təmin olunması haqda xüsusi hesabat hazırlayıb. Bugün müzakirəyə çıxarılan həmin hesabatdan Aygün Muradxanlı danışacaq.
Mərkəzi qərargahı Böyük Britaniyada yerləşən Artikl 19 təşkilatı Azərbaycanda informasiya hüququnun təmin olunması ilə bağlı araşdırmalar üzrə hesabatını açıqlayıb. Hesabatı açıqlayan Artikl 19-un proqram rəhbəri Natali Lasekot bildirir ki, araşdırmalar Azərbaycanda hüquqi baza olmasına baxmayaraq vətəndaşların informasiya almaq azadlıqlarının yetərincə məhdudluğunu göstərir.
Araşdırmalar göstərir ki, qanunvericilikdə ciddi problem yoxdur. Əksinə qanun hökumət orqanlarının üzərinə vətəndaşın onlara ünvanlanan sorğularına cavab vermək üçün məsuliyyət qoyur. Amma praktika bunu göstərir ki, vətəndaşlar dövlət orqanlarından çox az hallarda sorğulara cavab ala bilir. Monitoring dövründə dövlət orqanlarından ünvanladığımız çoxsaylı şikayətlərdən yalnız birinə cavab aldıq. Novxanı bələdiyyəsinə ünvanlanan sənədə yazılı olmasa da şifahi cavab verildi. Çox təəssüf, vətəndaş sorğularına cavab almayaraq məhkəmələrə üz tutmağa məcbur olur. Ancaq bu yolda effektli deyil. Belə demək mümkünsə, Azərbaycanın rəsmi qurumlarında sirr mədəniyyəti formalaşıb. The right to
information will be realized. Natali Lasikot deyir ki, məsələ ilə bağlı ən problemli məqam qanunun tələbinə baxmayaraq, hələ də ölkədə media üzrə müvəkkilin, ombudsmanın təyin olunmamasıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının IREX təşkilatının eksperti Ələsgər Məmmədli də bu fikirləri bölüşür.
Qanunun tələbi bilirsiniz 6 ay içində olmalıydı və bu iyun 2006-cı ildə prezident təqdim eləməlidir 3 namizəd Milli Məclisə. Milli Məclis bunu birini seçməlidir. Burdan anlaşılır ki, prezident qanunun tələbini hələ yerinə yetirməyib. Və bu effektiv olardı mı sualı? Sözsüz ki, bir mənalı olaraq düşünmək olmaz ki, bu çox yaxşı effekt verəcək. Amma ən azından o qurum öz varlığını göstərmək üçün deyək ki, 100% müraciətin 20%-nə müəyyən cəhd eləsə belə bu özü müəyyən effekt deməkdir.
Media müxtəlifliyi institutunun təmsilçisi Nick Huggins isə media ombudsmanı ilə bağlı Britaniya təcrübəsindən danışır. Onun sözlərinə görə Birləşmiş Krallıqda da insanların informasiya almaları bəzən çətinləşir. Ancaq media ombudsmanı institutu xeyli problemi çözə bilir.
Britaniyada vətəndaşlar dövlət büdcəsi vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı sorğular vermişdi. Sorğularda bəlli olmuşdu ki, büdcə vəsaitlərinin bir hissəsi pornofilmlərin alınması və daha bir neçə önəmsiz məsələyə xərclənib. Vətəndaşlar bu informasiyaları çox çətinliklə əldə edə bildilər. Ancaq bu məsələdə vətəndaşlara media ombudsmanı olduqca ciddi yardım göstərdi. Sonda isə büdcə vəsaitlərini belə önəmsiz məsələlərə sərf edən bir nazir işdən çıxarıldı. Bu sənədə səs verən Britaniya parlament üzvləri isə həmin vəsaiti büdcəyə qaytarmalı oldular.
Media hüququ institutunun direktoru Rəşid Hacılı da o fikirdədir ki, Azərbaycanda informasiya əldə etmək azadlığı haqqında qanun tələbləri ən çox pozulan qanunlar sırasındadır.
Azərbaycanda sənədlərin normal bir uçotu yoxdur. Yəni, mən bugün bir sənəd istəyirəmsə, hansısa bir nazirlikdən, nazirliyin heç mən o işə məsul olan şəxsi o sənədin olub-olmadığını, harada olduğunu heç bilmiriz. Və belə halda təbii ki, onun heç olmaya onu vermək imkanları da xeyli dərəcədə çətinləşir. Sənədlərin vahid, aydın, dəqiq reyestri olmalıdır. Özdə qanuna görə həm də bunun elektron variantı olmalıdır və qanuna görə bu həm də internetdə yerləşdirilməlidir. Bizim o mətbuat xidməti istəyirik, heç o bilmir. Gedir kimdənsə istəyir, hansısa şöbədən, orada da deyirlər ya var, ya yoxdur. Ən adi şeyləri belə almaq bu baxımdan xeyli çətinləşir.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru deputat Bəxtiyar Sadıqov isə düşünür ki, media ombudsmanı məsələsi qanunun tələbi olsa da bu o qədər də vacib deyil.
Vətəndaşların birbaşa müraciəti var ombudsmana. Bunlar edirlər bu məsələləri. Var. Sırf mətbuat ombudsmanı. İndiki dövrdə hələ ki, mən hesab edirəm ki, bu artıqdır.
Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, indi Azərbaycanda vətəndaşların daha ciddi problemləri var və dövlət diqqəti daha çox bu sahələrə ayırmalıdır.
Bakıda informasiya almaq imkanlarına bir misal. Naxçıvana, məsələn, təyyarə bileti kəskin bahalanıb. Jurnalist bunun izahını soruşanda izah verməyi Nazirlər Kabineti Azalın boynuna atır, Azal hökumətin. Blokadada olan Naxçıvana uçuş niyə bahalandı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
İndiyə kimi Naxçıvana uçuşlar güzəşdi qiymətlə idi, fərqi hökumət ödüyürdü. İndi bilet birdən-birə 75 manat oldu. Bakıya gələn naxçıvanların çoxu iş dalınca gəlir. Bakıya gəlmək onlar üçün zəruridir. Ancaq belə baha bilet almağa imkanları yoxdur. Hökumətin blokadada olan Naxçıvan əhalisinə güzəşli bilet satmağa doğrudan mı imkanı yoxdur? Sevinç Hüseynzadə yaranmış vəziyyəti öyrənib.
Bir neçə gündür Bakıdan Naxçıvana və əksinə istiqamətdə sərnişin daşıyan marşrutların bəxti lap gətirib. Əvvəllər çətinliklə dolan avtobuslarda adamlar indi şəhər daxili marşrutlarda olduğu kimi ayaq üstə də mənzil başına getməyə razıdırlar. Noyabrın 1-dən Bakı, Naxçıvan, Bakı istiqamətində uçuşların qiyməti artırılıb. Əslində rəsmilər bunun artım olmadığını, yalnız güzəşlərin ləğv olunduğunu desələr də, həqiqət budur ki, əvvəllər biletin qiyməti 40 manat idisa, bu aydan biletlər 75 manata satılır.
Mən xəstəm var, Uşaqların çıxış müalicəsini satıram. Bileti də qaldı. Məcburuq ki, öləkdə də iş yerimiz yox, pul yox, heç nəyə hesab yox, ondan nə alacaq? Elə 40 lira ilə nağd elə pensiya, ondan nə alsın bilet? Bileti qaldı 35 lira.
Bakıdan Naxçıvana yollanan bu qadına aeroportda deyil, avtovağzalda rast gəldim. O da digərləri kimi növbəyə düzülərək İran ərazisindən keçirək Naxçıvana gedən marşruta bilet almaq istəyirdi. Növbədə dayanan Naxçıvanlılar da bir ağızdan vəziyyətlərinin ağır olduğundan gileylənirdi.
Danışsan düzələcək. Cuman var, yanvardan da bu da qalxacaq. Danışmağın xeyri yoxdur. Danışıb hesabları çorlamaq lazımdır.
Baxma da zəifi var, kasıbı var. Ona görə məcbur avtobusla gedirlər. Naxçıvandan heç avtobusla getməmişəm. Təyyarə ilə getmişəm.
Bakıdan Naxçıvana avtobusla bir gedişin qiyməti təyyarədən təxminən 5 dəfə ucuzdur. 14 manat 20 qəpiyədir. Əvvəllər gündə bir dəfə paytaxtdan çıxan avtobusların sayı artmaqdadır. Bakı beynəlxalq və şəhərlərarası avtovağzalında bilet xəzinədarı işləyən Suğra Həbibova deyir ki, biletlərin qiymətində artım yoxdur, amma bir neçə gündür sərnişinlərin sayı xeyli artıb.
Bizə qiymət artımı getməyib belə. Əvvəl hər dəfə bir maşını gec doldurardıq, hər dəfə bir 15-20 sərnişinimiz olardısa, indi artıq 40 maşın, ikinci maşın əlavə eləmişik. Yəqin ki, mənə elə gəlir ki, üçüncü maşında verəcəklər isə.
Xəzinədar xanım biletin 14 manat olduğunu israr eləsə də, bir neçə sərnişin bileti 1 manat baha aldığını dedi. İndi onları bir məqam da narahat eləyir. Təyyarə biletləri kimi avtobus qiymətləri də artırıla bilərmi? Paytaxtdan Muxtar Respublikaya sərnişin daşınmasına nəzarət eləyən M-Trans MMC-nin iqtisadiyyat şöbəsinin rəisi Abidi Mətləb deyir ki, öz başına heç bir qiymət artımı gözlənilmir.
Hal-hazırda Bakı Naxçıvan marşrutunda gediş haqqı 14 manatdır və 14 manat olaraq qalmışdır. Nəqliyyat vasitələrinin artılmasına isə gəldikcə, sərnişin axını nəzərə alınaraq nə qədər avtobus lazımsa ayrılacaqdır. Əvvəllə əgər məsələn Bakıdan bir avtobus yola düşürdüsə, artıq bir neçə gündür ki, iki avtobus özü də tam sərnişinə dolu yola düşür. Təsdiq olunmuş sənədə əsasən 4 hərəkət cədvəli təsdiq olunub. 4 avtobus yəni getməlidir.
Təyyarə ilə uçuşlara gəlincə, hər gün Bakı-Naxçıvan arasında 6-7 reys olur. İki tərəfli istiqamətdə təxminən 800 min nəfər uçur. Azərbaycan Hava Yollarının mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyir ki, sərnişinlərin sayı bir o qədər azalmayıb, əvvəlki axarı ilə davam edir. Amma yeni qiymətin 75 manatın insanların büdcəsinə uyğun olub-olmadığına gəlincə, Azal rəsmisi bəzilərinin çətinlik çəkdiyini istisna eləmədi. Bəs güzəştlər niyə məhz indi ləğv olunub? Məhərrəm Səfərli bu sualı Nazirlər Kabinetinə ünvanlamağa məsləhət bildi. Bu qurumsa şərh verəcək tərəfin Azal olduğunu bildirdi. Azal və Nazirlər Kabineti şərh verməsə də iqtisadçı Azər Mehdiyev hesab edir ki, təyyarə biletinin qiymətinin qalxması ölkə büdcəsinin gərgin vəziyyətdə olması ilə əlaqədardır.
Görünür büdcənin imkanları məhdudlaşması hökuməti bu cür ayrı-ayrı istiqamətlərdə yönəldilən vəsaitlərə qənaət etməyə məcbur edir. Və hesab edirəm indiki halda güzəştlərin ləğv edilməsinin baxıcı səbəbi məhz dövlət büdcəsindən bu istiqamətlərə ayrılan subsidiyaların azaldılması və dövlət büdcənin xərclərini azaltmaq istəyi
doğru. Ötən il Tarix Şurası Bakı-Naxçıvan təyyarə biletlərinin qiymətini 16 manatdan 95 manata qaldıranda ictimaiyyətin narazılığı ilə üzləşmiş qiymət 40 manata endirilmişdi. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qalan məbləğ Azala subsidiya şəklində ödənilirdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Mari Çingizoğlunun apardığı proqramda bu dəfə söhbət ünvanlı sosial yardımlardan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hərvatınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışacaq. Qonağımız insan hüquqları üzrə maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri İradə Cavadovadır. İradə xanım, ünvanlı sosial yardımlar öz ünvanına çatırmı? Sizin bu araşdırmalarınız olub, bundan bağlı hansı nəticəyə gəlmişsiniz?
Biz o nəticəyə gəlmişik ki, çox hallarda insanların hüquqları pozulur. Ünvanlı sosial yardım həmin ünvanlara, yəni veriləcək ünvanlara çatılmır. Burada da bir çox məmurlar sui-istifadə edərək insanlardan, onlara çatacaq, o yoxsul insanlardan hansılara ki, ünvanlı sosial yardım çatmalıdır, onlar onu əldə edə bilmirlər.
Bax, necə olur ki, ünvanına çatmış?
Mən onun mexanizmini deyim. Demək, əvvəla yoxsul insan müraciət edə bilmir. Müraciət etdikdə ondan öncədən pul istəyirlər. Demək, bəzi rayonlarda 3 aylıq, bəzi rayonlarda görsən 2 aylığın əvvəlcədən istəyirlər. Hətta bizə keçən il müraciət etmişlər ki, ailədən 6 ay öncədən pul istəmişlər ki, digər sonra 6 ay üçün pul ödənilsin.
Ha, hətta 6 ay əvvəlcədən pul istəyirlər.
Bəli, 6 ay əvvəlcədən pulu. Ona görə də yoxsul insanın həmin pulu ödəmək imkanında olmadığı üçün həmin ünvanlı sosial yardım biraz yəni imkanlı ailəyə çatır. Yəni o imkanlı ailə ki, o pulu ödəyə bilir, faktiki olaraq belə çıxır. Rüşvət verir, pul verir, pul alır.
Aha.
Yəni bu cür olur. İndi İsmaillıdan bizə elə siqnallar çatır, Səlyandan bizə elə siqnallar çatır, Tərtər rayonundan çatır, Sahatlı rayonundan çatır. Bir çox regionlarda bundan sui-istifadə edirlər. Və hətta indi bilirsiniz necə deyirlər, indi 2 ayını verirlər ünvanlı sosial yardımın. Bax, demək olar ki, bir həftə bundan qabaq mən o məlumatı almışam. Qalan 4 ayını özləri götürür həmin məmurlar. Mən soruşanda ki, o necə baş verir? Onlar dedilər ki, bizə kart, bankomat kartı verirlər. Biz deyir, sənədlərimizi hazırlayırıq, ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət edirik. O zaman onlara bankomat kartları verilir. O kart deyir, bizi verəndən sonra 2 ayını deyir, bizə verirlər. Həmin o kart qalır məmurda. Qalan 4 ayını məmur özü üçün götürür.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Amma İradə xan, bu kart könüllü mü qalır o məmurda, yoxsa məcburi alırlar?
Yo, deyir məsəl üçün indi yoxsul insandır, deyir mənim pulum yoxdur da, tutalım ki, rayonda da imkanlı adam demir ki, mən ünvanlı sosial yardım istəyirəm. Yəni burada hansı imkanlardan gedir? Təbii ki, o çox imkanlardan getmir, biraz nisbətən nə malqarası olan, hansı bir xırda ticarətlə məşğul olan ünvanlı sosial yardım almaq istəyəndə öncədən ödəmək edir. İndi tutalım ki, yoxsul insana vermək istəyir həmin məmur. O zaman ona kart verilməlidir. O deyir ki, yaxşı, mən sənə 2 aylıqda bu qədər pul verərəm, amma sonrakı ayları özüm alacağam. O da yoxsuldur, indi birtər çabalıyıb bu situasiyadan çıxmaq üçün razılaşır. Deyir, yaxşı, ver, heç olmasa onu mən indi hansısa bir dərdimə, əlacıma verim. O zaman kart onlarda qalır. O məmur faktiki olaraq zorla da deyir ki, yoxsa verməyəcəm, ümumiyyətlə heç nə verməyəcəm sənə. Məcbur qalırlar insanlar. Ya bu qədər haqsızlıq olar?
Yəni belə çıxır ki, ünvanlı sosial yardım almalı olan insanların
baxdığı bu yola çatmır.
Haqqı yeyilir.
Əlbəttə yeyilir. Yoxsul insanların haqqı yeyilir. Yəni ən dəhşətlisi odur ki, yoxsul insanların haqqı yeyilir. Yəni o insanlar imkansızdır deyin, ünvanlı sosial yardım onlara ayrılır. Amma gəlin bir araşdırma aparaq, monitorinqlər keçirək. Görək doğrudanmı ehtiyacı olan insanlara ünvanlı sosial yardımlar verilib və əgər verilirsə nə cür verilir? İnsanlar şikayət etməyə qorxurlar, ehtiyatlanırlar. Çünki onların büdcə təşkilatında işləyən hansısa bir qohumuna dərhal təzyiq göstərilir. Və bəzi rayonlarda mənə deyirlər ki, icra başçısı məcbur eləyir məmur. Həmin o götürür, oradan da kiməsə nəsə haqmı ödəyir, nəyir. Həmin o ki, hətta rayonlarda artıq bununla bağlı vasitəçilər var. Yəni makler var da, belə başa düşürəm. O vasitəçilər gedirlər, deyir ki, mən sənin üçün bağlı sosial yardım düzəldərəm. Və gedir həmin məmura yaxınlaşır. Nə bilim, indi nəsə orada haqqısa bilir və s. Yəni, dəhşətli haldır bunlar.
Amma İradə xanım, ola bilərmi ki, insanlar özü də, yəni siz deyirsiniz kasıbdırlar, amma elə bəlkə insanlara belə asandır, özləri, yəni bax, belə istəyirlər.
Necə yoxsul insan istəyə bilər ki, əgər buna ünvanlı sosial yardım, o zaman ayrılmasın ünvanlı sosial yardım, onun adını başqa cür qoysunlar. Yəni, insanlar istəyirlər ki, bir onlara yönələn vulqotlardır, ünvanlı sosial yardım ayrılmaları varsa əgər, o düzgün tətbiq olunmalıdır. Qanunvericidə necə yazılıb? Ünvanlı sosial yardım yoxsul insanlar üçün nəzərdə tutulub. Və orada kriteriyalar var. Nə olmalıdır, nə olmamalıdır ki, ünvanlı sosial yardımlar verilsin. Düzgünmü məmur ona riayət eləyir? Niyə görə yoxsul insanın hesabına həmin məmur daha da yaxşı dolanır, daha da onun imkanları artır? Məhz niyə yoxsul insanın hesabına bu olmalıdır?
İradə xanım, mən yəni demək istəyirəm ki, ola bilər ki, yəni adamlar üçün belə deyək də, heç bir yerdən, yəni öz ciblərindən pul vermədən deyir ki, 6 ayın, 3 ayın siz götürün, qalanını da verin mənə. Yəni bəlkə ona görə bu məsələ ətrafa çıxmır, sizə müraciətlər açıq şəkildə olunmur. Yəni adamların da bəlkə burada günahı var.
Yox, bilirsiniz necə olunmur? Bütün rayonlardan, hər yerdən artıq çoxdandır ki, ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı, o ədalətsiz bölgüsü ilə bağlı, ümumiyyətcə rüşvətin olması ilə bağlı, çox həddən artıq qanunsuz işlərin görülməsinə bağlı çoxlu minlərlə şikayətlər var. Mən hesab etmirəm ki, bunu nazirlik işçiləri də bundan xəbərsizdirlər. Yəqin ki, bunların da ondan bağlı xəbərləri var. Amma niyə görə bu hansı bir mexanizm tətbiq olunur ki, bunun qarşısını almasın? O başqa məsələdir. Necə yoxsul insan üçün rahat ola bilər ki, mən 2 aylıq, əgər mənə, yoxsul insana 1 illik ünvanlı sosial yardım nəzərdə tutulubsa, niyə görə mən onun 6 ayını almalıyam, 6 ayını məmur cibinə qoymalıdır? Nəhəs, o zaman ünvanlı sosial yardım az olmalıdır. Və yaxud olmamalıdır, onun adını başqa cür qoymalıdır. İnsan, əgər həmin insanlara ünvanlanıbsa, ünvanlısısa, onlar almalıdır. Niyə digər almalıdır? Niyə həmin imkanlı şəxs hansının ki, evdə hər şey var, imkanları var, o daha da imkanı böyütməlidir. Amma o insan ki, hansının evdə heç bir dənə televizoru yoxdur ki, uşağı baxsın, o ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Niyə görə Qarabağ əlli hansına ki, ev nəzərdə tutulub, o öz evini ala bilmir. Başqası pul verib ala bilir.
Olur mu belə bir şey?
Əlbəttə olur, çox olur, çox olur. Və mən də hətta belə deyirlər ki, İndi İradə xanım, bu ev alır da havaydan, yəni durduğu yerdə ona ev verilir və o orada şirinlik verir, belə deyərdim. Şirinlik 10 min nə olur? Və bu Qarabağ əlli, hansı ki gedib özün canını qoyub müharibədə. Yəni onun üçün mü bu sərəncam verilib, məmur üçün mü, icra başçısı üçün mü verilib bunlar? Bu pul icra başçısı mı götürməlidir, cibinə qoymalıdır? Başa düşürəm, o zaman şirinlikdirsə, bu rəsmi olsun, rəsmi ödəmə olsun, desinlər ki, sizə ha Qarabağ əlili, biz ev veririk, bunun qiyməti hansı şərtlərlə 20 mindir və bunun sən 5 minli hansı faizini ödə, al evini. O daha rahat olmaz mı? Daha düzgün bölgə olmaz mı? Yoxsa biri 10 mini tapır, borc xərc elir, nənisə satır ya 5 mini tapır, verir gətirəndə, o birisi 7 min verəndə bunun əlindən alırlar. Çığırda çığırda ki, bu birisi çox verdi, sən əlindən çıxdı ev. O da bütün nə var satıb qoyub ora ki, ev alsın. Bu haqq ədalətdir mi bu?
Yəni belə çıxır ki, bu təkcə ünvanlı sosial yardımda deyil də problem bu.
Bak, xeyr, təkcə ünvanlı sosial yardımla bağlı deyil. Yəni bütün bu hesab edirəm ki, icra başçıları bu insanlardan sui-istifadə edirlər. Bəli, məsəl üçün, Əmək Nazirliyi tərəfindən Qarabağ əhliləri üçün, veteranlar üçün maaşların verilməsi, evlərin verilməsi nəzərdə tutub. Amma bunu Əmək Nazirliyi həyata keçirtmir, bunu da deyim. Bunu artıq icra hakimiyyəti həyata keçirir. Görün, nə qədər haqsızlığa yol verilir.
Amma İradə xanım, bu ünvanlı sosial yardımı ki, Əmək və
Əmək Nazirliyi sırf Əmək Nazirliyindən verilir. Bəli, amma biz siqnal alırıq ki, burdan bu ödəmələr ki var, bu qeyri-qanlı ödəmələr, filanlar, bunu deyir, icra başçısının təzyiqi altında verilir.
Yəni, necə olur nazirliyə icra başçısı, icra hakimiyyəti təsir
edir? Mən bilmirəm bunun mexanizmi necə olur. Mən ona görə də bax, deyirəm ki, yəni, bu qədər şikayətlər gəlir, insanlar bu qədər narazıdırlar. Əgər Əmək Nazirliyi bunu eşidirsə və mən bilirəm ki, Əmək Nazirliyinin işçiləri bunu bilir. Buna niyə bir mexanizm icad etmirlər ki, buna son qoyulsun, insanların haqqı tapdalanmasın?
Çətindirmi İradə xanım bunun qarşısını almaq?
Məncə çətin deyil. Əgər həmin məmurlar bir dəfə yaxşıca cəzalanarlarsa, yəni əgər doğrudan da Əmək Nazirliyinin bunda heç bir yəni, xəbəri yoxdursa, artıq bax belə xəbərlər gedir, nəzarət etsinlər, həmin məmurların üstündə nəzarət olsun, monitorinqlər keçirsinlər, getsinlər tez-tez yoxlasınlar, həmin ünvanlı sosial yardım kimə verilir, getsinlər onlar yoxlansın, doğrudan mı həmin insanlara o ünvanlı sosial yardım çatır, çatmır? Və bu almayanlar nədən narazıdır? Niyə narazılıq eləyirlər? Kasıb, yoxsul insanlar bir yoxlasınlar, bir bazası olmalıdır o insanlar ki, bu doğrudan da yoxsuldur. Və bunlar bir-birinə nasıl olmayan bir mexanizm yaradılmalıdır. İcra başçısının nə ixtiyarı var ki, ünvanlı sosial yardıma qarışsın və o yoxsul insana verilən puldan hansısa bir faizlər alsın? Var mı ixtiyarı onun?
İradə xanım, bu, bax deyirsiniz ki, vətəndaşlar özləri, yəni adlarını da çəkmək istəmirlər, müraciət diləmək istəmirlər.
Qorxurlar, ehtiyatlanırlar. Yəni, amma bilirsiniz, ola bilsin ki, bir məqam çatacaq ki, bu insanlar da öz etirazlarını bildirəcək. Amma lazımdır mı ki, bu insanlar bu qədər etiraz etsinlər? Buna yəqin son qoymaq lazımdır da hansısa bir mərhələdə. İnsanlar, bəli, ehtiyatlanırlar. Çünki deyir, mənim, tutalım ki, yoldaşım filan yerdə, nə bilim, xadimə işləyir. Ya yoldaşım deyil, qohumum, əmim qızıdır, bibim oğludur, filan yerdə, hansı yaxın bir qohumum büdcə təşkilatında işləyir. Və bilirsiniz, deyir Radə xanım, mən de şikayət eləyən kimi dərhal deyir, onu işdən çıxaracaqlar. O da gəlibdir, uşaqlarını tökəcək üstümə ki, mənim çörəyimi bahis oldun. Və yaxud bizə böhtan atacaqlar, nəsə də edəcəklər. Görün, insanlara nə qədər təzyiq olur ki, insanlar bunu dilinə gətirə bilir.
Amma İradə xanım, bax, bu adamlar demir, sizə də artıq faktlar gəlir, məlumatlar toplanıb. Siz heç müraciət eləmişsinizmi, ümumiyyətlə hazırlaşırsınızmı, bəlkə də eləmişsiniz, bilmirəm. Yəni, necədir vəziyyət?
Qeyri-rəsmi söhbətlərim olub. Amma bəli, rəsmi olaraq biz informasiya sorğusu göndərə bilərik ki, Əmək Nazirliyinə ki, bu ümumiyyətlə necə olur? Məsəl üçün, bankomat məsələsini biz araşdırmışıq ki, doğrudan da onlara kartikalar verilir və o təbii halda, o kartlar onlarda qala bilər. Bir yoxlama etsinlər, geçsinlər bir yoxlasınlar onları, görsünlər o kartlar onların seyflərindən hardan çıxır. Ünvanlı sosial yardım alan şəxsin kartı daim üstündə saxlanılır mı? Ümumiyyətlə o PIN kodunu bilirmi? Yoxlasınlar. Yəni artıq şikayət gəlir nə? Siqnal səsi var. Niyə nəzarət etmirlər? Niyə yoxlamırlar? Məsəl üçün bizim bir dövlət yol polisindən araşdırmamız olmuşdu. Və mən elə təşəkkürmə bildirirəm onlara. Araşdırdılar, dəvət etdilər, yoxladılar və bəzi məmurlar cəzalandı. Demək, bu nazirliyin xəbəri bundan yox uymuş. Var idisə də çox yaxşı bir pozitiv, müsbət misal göstərdilər ki, yəni məmur öz başınalığına son qoyuldu. Rəsmi şikayət olmadan, yəni o sübutlar olmadan heç kəs cərimə oluna bilməz. Çox yaxşı nümunədir. Bu nazirlikdə etsin, bu boyda şikayətlər gəlir. Bir çoxdan artıq neçə vaxtdır bu şikayətlər gəlir. Həyəcan siqnalı var artıq, bunu yoxlasınlar, bir ölçü götürsünlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışırıq. Qonağımız insan hüquqları üzrə maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri İradə Cavadovadır. Bir müddət müddət əvvəl biz bu məsələdən danışanda millət vəkili Pənah Hüseyn qeyd eləmişdi, o Sabirabad rayonunda, yəni deputat seçildiyi rayonla bağlı, bu ünvanlı sosial yardımla bağlı vəziyyətə toxunmuşdu. O qeyd eləmişdi ki, neçə müddətdir bu nazirlikdən rayonda nə qədər ünvanlı sosial yardım alan adam var, onların siyasını ala bilmir. Həm də onun belə bir iddiası var idi ki, dövlət büdcəsindən ayrılan 125 milyon manatın yarısı mənimsənilir. Yəni, mən bilmək istəyirdim, sizin hansısa bir hesablamalarınız varmı? Yəni, bax, belə bir hesablama aparmamışsınız ki, bax, belə...
Bilirsiniz, büdcə ilə bağlı xeyir, bizim təşkilatımız o araşdırmanı aparmayıb, ona görə mən qeyri-dəqiq də olmaq istəmirəm, onunla bağlı deyə bilmərəm. Siz bilirsiniz, biz insan hüquqları üzrə maarifləndirmə ictimai birliyik və insanların bəzən olur ki, şikayətləri müxtəlif sferalarda olur. İstehlak hüququndan tutmuş, da ki, görürsünüz, məsəl üçün, bu yol polisində də bağlı o hansısa araşdırmalıdır. Dünənləri, məsəl üçün, bizə telefon açmışdılar ki, yol polisi təqib edib hansı sürücünüz və nəticədə hətta qəza baş verib. Yəni, müxtəlif səhvgili bizdə şikayətlər olur və biz çalışırıq ki, onları araşdıraq. Bütün sferaları əlbəttə ki, biz əhatə edə bilmərik. Büdcə ilə bağlı bizim araşdırmamız olmayıb, amma yəqin ki, Pənah bəyin hansı araşdırması olub və onda nəticələr var, onda yəqin sorğuların cavabı var, o onu deyə bilər. Mən bununla bağlı araşdırma keçirməmişəm, deyə bilməyəcəm. Məsəl üçün, mən sizə deyə bilərəm ki, bu başqa bir, bilmirəm indi bu sizin mövzuya aiddir, aiddir. Nəqliyyat departamenti müfəttişliyinlə bağlı çoxlu, məsəl üçün, bir sizə siqnallar daxil oldu. Bu son vaxtlar, mən heç bunu araşdırmamışdım. Və materiallarla tanış oldum, bir cinayət işinin materiallarla tanış oldum, dəhşətə gəldim. Yəni, haqsız, qanunsuz, yəni burada bu başqa bir mövzudur, yəni daha geniş, böyük mövzudur. Yəqin ki, bunu sonra siz nə vaxt araşdırarsınız, amma yəni Nəqliyyat Nazirliyi müfəttişliyinin bu cür qanunsuz hərəkətlərinə mən heç hətta ünvanlı sosial yardımdan da betər imiş.
Mirələ xan, belə bir şey deyim. Bax, siz deyirsiniz ki, bu kartların verilməsi, kartların vətəndaşlara məxsus kartların məmurlarda qalması nə qədər?
Qeyri-qanunidir.
Bəs onlar etiraf edirlər ki, onlarda qalır, hə? Elə deyirsiniz.
Yox, indi mənə məmur deməyəcək ki, məndə bankomatın kartı var. Sadəcə o şikayətçilər bizə deyir. Axı deyirəm, siz necə onda onu alırsınız? Necə o pul sizdən zorla alınır? Mənə deyirlər ki, bankomat kartları bizə verilir. Onun nikahını bizə verirlər. Tutalım ki, kərdən sonra biz gev çıxardırıq, sonra bir bankomat kartını bizim əlimizdən alırlar. Dörd ayını da özü götürür. Ha. Bizsiz artıq çıxardır. Yəni, siz bilirsiniz, bankomat kodlandı.
Bəl, yəni o adamlardan soruşmuşsunuz mu? Kodların bilirlər mi hiç olmasa?
Yo, bilmirlər. Bilmirlər kodlarını.
Əslində, belə çıxır ki, o iki aydır elə onların məmurların nəzarəti ilə verirlər onlara.
Bəli, demək belə çıxır ki, nəzarətlə verir. Çünki yoxsa bilmir ki, o bankomat kartı nə deməkdir.
Və yaxud da ki, yəni artıq pensiya ilə də bağlı belə bizə məlumatlar gəlir ki, artıq kartı elə o pensiya paylayan özü bankomata salır, pulu gətirib verir.
İndi onu, məsəl üçün, Bakıda mən bilmirəm hələ hadisələr olur ya yox. Bakıda hamının özünün pensiyonu kartı var. İndi uşağına verir, qonşusuna verir, kiməsə verir, o gedir alır. Amma regionlarda insanlar savadsız da ola bilər, ondan da istifadə edirlər. Mənə o şikayət daxil olmayıb. Yəqin ki, belə hallar da var. Yəni, bu artıq yoxlanıb nəzarət olunmalıdır və insanlara izah olunmalıdır ki, həmin kart sizin özünüzdə qalmalıdır. PIN kodu ancaq siz özünüz bilməlisiniz. Məmur deyil.
İradə xan, indi bax, son belə götürəndə sizin bu araşdırmalarınız, monitorinqləriniz, əldə elədiyiniz xeyli nəticələr var, müraciətlər var. İndi son yekun işiniz nədir? Hara müraciət eləyəcəksiniz? Bunları hara verəcəksiniz? Yoxsa nə iş görəcəksiniz? Bax, son olaraq nə eləmək istəyirsiniz?
Biz çox istəyərdik ki, bundan bağlı hər hansı bir təkliflər hazırlayaq, müraciət edək. İndi mən bilmirəm, bəlkə biz Əmək Nazirliyi ilə bir çalışdıq. Əgər onlar dialoqa gedərlərsə, yəni biz bir neçə qeyri-hökumət təşkilatlarla söhbət etmək istəyərlərsə, biz təbii ki, bunu istəyərik və birlikdə əgər onlar da o mexanizmi tapmırlarsa və hər hansı bir mexanizmin olub-olmamasını istəyərlərsə, təbii ki, bir çox qeyri-hökumət təşkilatları dəstək olar və onun oturub mexanizmini fikirləşmək olar.
Bu ünvanlı sosial yardımı siz təkcə araşdırırsınız, təşkilat araşdırır, yoxsa digərləri də var, yəni belə müştərək işləyirsinizmi?
Yox, deməzdim ki, sırf elə bir qeyri-hükumət təşkilatları var ki, hansından biz işləyirik, məhz ünvanlı sosial yardımlarla bağlı. Sadəcə mənə çoxlu keçən ildən, o bir sildən bir neçə şikayətlər olmuşdu. Ona görə mənim diqqətimi cəlb etmişdi ki, ünvanlı sosial yardımla olan problemlər var. Amma hər bir çox qeyri-hükumət təşkilatları var ki, yəqin ki, bundan da bağlı işləyirlər. Bəlkə indi deyə bilmərəm, Azad İstihlakçılar Birliyi daim belə məsələləri toxunurlar. Digər qeyri-hükumət təşkilatları var ki, hansılar yəqin ki, məşğul olur. Yəni, sosial problemlərlə məşğul olan təşkilatlarımız var.
İradə xanım, deyirsiniz, ötən ildən, o bir ildən sizə şikayətlər var. Yəqin, o illərlə müqayisədə bu il daha çox şikayət alırsınız.
Bu il daha çoxdur, bəli, bu il daha çoxdur. Daha şiddətlidir, daha çox alırlar insanlardan o pulları. Yəni, əgər qabaq belə edirlər, bir ayını verib, bir ayını götürürlərsə, sonra yavaş-yavaş artırmağa başladılar. İki ayını verib, iki ayını götürürlər. İndi artıq deyirəm, keçən həftə, sonra mənə bir dəfə dedilər ki, yarı-yarı götürürlər. İndi artıq keçən həftə mənə deyirlər ki, Radə xanım, 6 aydan 2 ayını bizə verib 4 ayını özünə götürürlər.
Bəs Radə xanım, heç indiyə qədər bu, bax belə qanunsuzluqlara, korrupsiyaya yol verənlər bu sahədə məmur falan cəzalandırılan olunmu? Yəni, var mı?
Xeyr, mən eşitməmişəm ki, bu sahədə kimlərsə cəzalandırılıb. Amma cəza sistemi, bax, cəza təsbiq olunsaydı həmin məmurlara öz başınalıqlarla bağlı, çox yaxşı bir nümunə olardı. Yəni, o mexanizm yoxdur bizdə ki, o məmur cəzalansın və yaxud nazirlik istəmir onu cəzalandırılsın. Əgər cəza yoxdursa, demək burada bağlılıq var. Bağlılıq olmasaydı, cəza olardı. Mən hesab edirəm ki, cəza yoxdursa, demək bağlılıq var. Bir-birləri ilə onlar bağlıdırlar. Bağlı olmasaydılar və bu qədər siqnal getsəydi, cəza hökmən olardı.
Əmək və Ailənin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə deyilən faktlarla razılaşmır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli hesab edir ki, əgər kimsə əlində bu məsələ ilə bağlı hansısa faktlar varsa, onu nazirliyə təqdim etsin və onlar da bunu araşdırsın. Elnur Kələntərli qeyd edir ki, indiyə qədər yol verdikləri qanunsuzluqlara görə nazirliyin 18 əməkdaşı işdən azad edilib. 170-dən çox şəxsə isə töhmət verilib.
Elə xanım da elə fakt varsa, o faktları bizə göndərsin və yaxud keçirdiyi o monitoring nəticələrini bizə də göndərsin. Biz də görək. Çünki 2006-cı ildən başlayaraq bizim ünvanlı və sosial yardımların verilməsinə bağlı Respublikanın bütün şəhər və rayonlarında bizim yoxsulluq problemləri və ünvanlı sosial yardım çərçivəsi şöbəsinin əməkdaşları da yoxlamalar aparırlar, monitoringlər keçirirlər, əhalinlə görüşlər aparırlar. Təxmini 131 belə yoxlama keçirilib bütün Respublikanın şəhər və rayonları üzrə. 131. Müəyyən faktlar aşkarlanıbdır. 18 nəfər əməkdaşı işdən çıxarılıbdır. İş yerində yol verdikləri nöqsanlara görə 173 nəfər töhmət alıbdır. 203 min vəsait artıq ödənilən vəsait, yəni düzgün aparılmayan təyinat üzrə yenidən dövlət büdcəsinə qaytarılıbdır. Demir ki, bu sahədə hər şey idealdır. Yox, siqnallar olur, bizə gəlir və dərhal buna nazirlik tərəfindən, mərkəz aparat tərəfindən tədbirlər görülür, yerdə yoxlamalar aparılır. O cümlədən bizim nazir müavinləri və idarə rəisləri səviyyəsində əhali ilə görüşlər də keçirilir, ərizə və şikayətlərə də baxılır. Yəni, bu bir, əgər İradə xanda belə bir faktlar varsa bizə göndərsin. Biz araşdıraq nəticələrini ona da bildirək, mətbuata da bildirək, problem yox.
Elnur bəy, indi nə qədər vətəndaş ünvanlı sosial yardım ala bilir bu hal-hazırda?
Nəzərdə çatdırmaq istəyir ki, bu gün Azərbaycanda 152 min ailə ünvanlı sosial yardım alır və gəlmişkən, monitoring demişkən, qeyd etmək istərdik ki, Dünya Bankı tərəfindən Respublikamızın 7 min ev təsərrüfatı üzrə ünvanlı dövlət sosial yardım alan ailələrin monitoringi aparılıbdır və monitoringin nəticələri bu ilə açıqlanmışdır. Böyük bir konferans olmuşdu, beynəlxalq konferans və qeyd etmək istərdim ki, Dünya Bankının apardığı monitoringlərə əsasən ünvanlı dövlət sosial yardımların verilməsində 90% ünvanlığa əməl olduğu bildirilmişdir rəsmən və dünyada ən, belə deyək, effektiv yardımlardan biri kimi məhz Azərbaycanda verilən ünvanlı sosial yardımlar qiymətləndirilmişdir. Bu, hətta Amerikadakı ərzaq proqramı ilə də bərabər tutulmuşdur. Bu bizim fikrimiz deyil. Bu, Dünya Bankının müstəqil ekspertlərinin belə deyək, bir neçə ay ərzində, səhv etməsi bir ilə yaxın hətta, 7 min ev təsərrüfatında apardığı monitoringin nəticələrinin və o həmin nəticələrinin rəsmi şəkildə belə deyək, ictimaiyyətə çatdırılmasıdır.
Bu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərlinin fikirləri idi. Hazırda Azərbaycanda 152 min ailə, nəfərlə isə 700 minə yaxın adam ünvanlı sosial yardım alır. Azərbaycanda ünvanlı sosial yardımlar 2006-cı ilin yayından verilməyə başlayıb. Daha son, beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışdıq. Qonağımız insan hüquqları üzrə maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri İradə Cavadova idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtımda səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təbəcə daha xeyirli var mı?
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilə dolunacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.